Australia është vendi i parë në botë që po fut në përdorim një proces të automatizuar të procedurave të kalimit të kufirit nëpër aeroporte. Procesi quhet Contactless Traveler, e me anë të tij do të futen dhe dalin nga Australia ata udhëtarë që mbërrin apo nisen nëpër aeroportet e vendit. Nën këtë teknologji të re, shumica e pasagjerëve që vinë në Australi do t'i kryejnë vetë procedurat doganore dhe ato të emigracionit. Teknologjia e re zvendëson sistemin e tanishëm me dy hyrje apo smart gates, i cili është në përdorim nëpër aeroporte që nga viti 2008. Me sistemin e ri, Departamenti i Emigracionit dhe Mbrojtjes së Kufirit do të përdorë të dhënat biometrike për të kontrolluar udhëtarët që mbrinë aeroportet ndërkombëtare australiane. Pasagjerët do të kalojnë emigracionin pasi të jenë kontrolluar me anë të dhënave biometrike të fytyrës, irisit dhe ose gjurmëve të gishtave dhe krahasimit të tyre automat me të dhënat ekzistuese. Kjo do të eliminojë nevojën për të paraqitur pasaportën për kontroll. Ministri për emigracionin dhe mbrojtjen kufitare Peter Dutton tha se ky projekt është një hap tjetër drejt kontrollit të imët dhe efikas të udhëtarëve dhe përsëri përforcon angazhimin e qeverisë për të mbrojtur kufijtë Australisë dhe për të ofruar një përvojë të këndshme edhe për udhëtarët. Australia është e angazhuar për të qenë një lider botëror në përdorimin e biometrikës në kufi, për të realizuar udhëtimin e ligjshëm, për të mbrojtur komunitetin tonë dhe për të parandaluar aktivitetet e terroristëve dhe kriminalëve të mundshëm, tha Dutton. Investimet e bëra nga qeveria në sistemet biometrike të avancuara do të përmirësojnë masat ekzistuese të automatizimit të kufijve dhe do të përmirësojnë më tej efikasitetin dhe shpejtësinë e kontrolleve të udhëtarëve të ligjshëm, të cilët përfaqësojnë shumicën dërmuese të njerëzve që kalojnë kufirin australian. Visioni Box Australia Proprietary Limited është kontraktuar për të ofruar këtë zgjidhje të re automatike për kontrollin e pasagjerëve për 3 vite me një kosto për 22.5 milion dollar. Përafërsisht, 40 milion pasagjerë dhe ekipazh linjash ajrore kalojnë nëpër aeroportet australiane. Numri pritet të rritet rreth 50 milion në vit deri në vitin 2020.